Subiectul nostru, deci, este părtășia cu Dumnezeu, înțeleasă ca o întâlnire cu Dumnezeu față în față, în care există comunicare. Comunicare în ambele sensuri. Nu este o întâlnire cu o persoană mută, care nu vorbește și care nu mă așteaptă să-i știu eu predici, să-i spun tot ce am, tot ce-mi trebuie și să dea din cap că mă înțelege și apoi să mă duc mai departe. În mai mulți psalmi ni se spune că să vorbim, să spunem ceva lui Dumnezeu și după aceea zice și apoi tăceți. Taci, nu vorbi tot timpul când te întâlnești cu Dumnezeu. De ce? Să-L lași să vorbească și El. La o întâlnire cu o altă persoană e nepoliticos să vorbești numai tu. Vorbești cât vorbești, dar important e să-L auzi pe celălalt vorbind. Eu am să vă spun mai multe din relațiile mele cu Richard Wurmbrand, dar eu am învățat, când eram tânăr, mă duceam să stau de vorbă cu oameni mari, totdeauna îmi pregăteam dinainte întrebările. Și mai ales cu Richard am observat că dacă îi puneam întrebări inteligente, profunde, nu-l mai puteai opri. Și de câte ori mă întâlneam cu el, începeam cu întrebări din astea care să-l pornească. Ne-am întâlnit prima dată în 1957 și ne-am întâlnit ultima dată în, în anul 2002. Deci aproape timp de 50 de ani. Și de fiecare dată când m-am dus să stau de vorbă cu el, numai el a vorbit. Că eu cum am dus la el, cum am pus întrebări. Când i-am făcut ultima vizită, în 2002, era foarte bolnav, eu tocmai am terminasem, nu în 2002, asta a fost în 1996, când i-am făcut vizita. Și i-am spus că tocmai mi-am terminat de scris teza de doctorat despre teologia martirajului. Imediat i-a sărit, s-a aprins becul, ce aia teologia martirajului? N-a existat până acum nicio carte despre teologia martirajului. Cartea asta mea era prima carte care încerca să formuleze o teologie a martirajului. Și el imediat a zis, ce înțelegi prin asta? Și m-am lansat și am început să-i explic și să-i explic și mă întreba și iar i-am explicat și după vreo, nu știu, oră, două, în care am vorbit eu pentru prima dată, zice, măi, John, dar tu te-ai maturizat. Aveam 62 de ani atunci. În sfârșit, asta pentru că pentru prima dată în viață Richard m-a auzit pe mine vorbind. Păi dacă mă duc la întâlnire cu un om mare și bogat, de ce să vorbesc eu? El a să vorbească el. Așa e întâlnirea cu Dumnezeu. Nu vorbi numai tu, e nepoliticos și nepriceput. Lasă-l pe el să-ți vorbească mai mult, că el știe mai multe decât tine. Acum s-a întâmplat ceva. Sunt oameni din ăștia care toată ziua zic, Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a vorbit, sau Domnul mi-a zis, sau Domnul mi-a zis. Și toată ziua, numai cu asta e, că Domnul i-a vorbit sau Domnul i-a zis. Și-l auzi ce zice și evident zice prăpăstii. Nu i-a vorbit Domnul. Dar sunt oameni din ăștia care orice gând le trece prin cap, ei zic, Domnul mi l-a dat. Acum, pentru că există ăștia, ăștia sunt la o extremă. La extrema în care crede că Dumnezeu îți dictează în tot timpul cum să ridici mâna, cum să întorci fața, unde să te uiți, unde să nu te uiți. Și nu se întâmplă așa, pentru că noi nu suntem roboți. Dumnezeu nu vrea să fim niște automate pe care El le programează și apoi fac exact ce îl programează. Nu, El vrea să aibă fii. Fii cu care stă de vorbă, așa că un tată cu fiul lui, și cu care se înțelege, cu care discută, și cărora le dă directive și apoi le spune, acum puneți-le în practică, acum trăiți și eu sunt alături de voi, eu sunt cu voi, dar vreau să vă văd cum gândiți voi și cum acționați voi. Prin urmare, oamenii aceștia care tot timpul au în gură pe Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a vorbit, clar că nu sunt cum trebuie, nu sunt după Biblie. Și se pare că ăștia au, la un moment dat au fost tare mulți. Că acum vreo 100 de ani, 150 de ani, în mișcarea evanghelică a apărut ideea că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Iată cum spune teologia asta. La încheierea canonului, dacă ați auzit expresia asta. De fapt, zice, la încheierea scrierii Bibliei. Când s-a terminat de scris ultima carte din Biblie, care e Apocalipsa, Duhul lui Dumnezeu a intrat în tăcere. De atunci, Duhul lui Dumnezeu nu mai vorbește nimănui. Pentru că dacă ar vorbi, ar însemna că ar mai da revelație. Ori toată revelația pe care a făcut-o Dumnezeu omenirii e scrisă în Sfânta Scriptură și când s-a încheiat procesul de revelație, s-a încheiat procesul prin care Duhul Sfânt a comunicat ceva. Duhul Sfânt a intrat în tăcere odată cu încheierea scrierii Noului Testament. Aceasta este teoria și o mare parte din teologii evanghelici și creștini pe Evanghelie și baptiști și pentecostal mai puțin, că ei sunt mai mult cu vorbirea directă a Duhului. Dar mulți teologi baptiști și teologi creștini după Evanghelie spun Duhul lui Dumnezeu nu mai vorbește nimănui astăzi. Voi ați auzit, unii ați lucrat cu BEE, BEE, Biblical Education by Extension. Aceasta a fost o lucrare care a început prin 1980. Atunci am pus la cale lucrul ăsta să ne vină profesori din care erau localizați în Austria. Ei predau cursuri în case la studenți, dar n-aveam manuale. Și atunci când autoritățile au zis că să-mi iau bagajele și să plec din țară, eu imediat am șoptit la prietenii mei. Mă duc să fac cărțile pentru BEE. Și poate unii vă amintiți că au apărut prima dată Galateni și Romani, după aceea Călătorie prin Vechiul Testament, după aceea Noul Testament și apărea manualul și manualul de lucru. Toate astea le făceam noi în America, am angajat acolo traducători, adunam bani pentru asta, după aceea tipăream cărțile în Olanda și de acolo veneau, cum le zicea, li se zicea contrabandiștii lui Dumnezeu. Contrabandiștii lui Dumnezeu aveau mașini cu fund dublu, cu pereți dubli, tot felul de ascunzișuri unde băgau cărțile și veneau și dădeau cărțile la studenți. Chiar înainte de Revoluție aveam aproape 1000 de studenți de la toate cultele evanghelice. A fost una dintre cele mai extraordinare lucrări făcute în vremea aceea. Și nici o carte de-a noastră nu s-a pierdut. Nimeni n-a fost prins cu cărțile acestea. Asta a fost una din minunile lui Dumnezeu. Ei bine, când să scriem cursul de viață spirituală, deci viața trăită cu Dumnezeu, trebuie să rețineți expresia viață spirituală, înseamnă cum trăiești viața cu Dumnezeu. Și titlul meu, Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt, e manualul de viață spirituală pe care l-am scris eu. Dar atunci, prin 86, am scris un curs mai simplu. Și sigur, în cadrul cursului am vrut să vorbesc despre călăuzirea Duhului Sfânt. Cel de la Viena care conducea echipa de profesori era unul Jody Dillow. Jody Dillow era cu teologia asta, că Duhul Sfânt nu mai vorbește astăzi. Și n-a vrut nici în ruptul capului să pună acolo capitol că Duhul Sfânt ne călăuzește. Nu, pentru că Duhul Sfânt nu mai vorbește astăzi nimănui. El a intrat în tăcere și l-am întrebat dezbaterea, sta vreo 3 zile în dezbatere cu el și n-am ajuns la mare lucru. Până la urmă a fost un compromis și mi-au dat voie să pun ca un fel de anexă punctul meu de vedere. El a scris atâta că Duhul Sfânt ne vorbește numai prin textul Bibliei și eventual ne dă câte un ghiont, ne dă câte un imbold. Asta e. Așa trebuie să fii atent. Dar nu vorbește, numai ne înghiontește. Și l-am întrebat, băi, Jody, când tu ai quiet time, e așa ziceau, nu ziceau timpul de părtășie cu Dumnezeu, ci timpul de liniște. Știi, acolo faci orice, e timpul tău de liniște. Eu nu zic așa, eu zic timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Și a spus, bun, tu ai timpul tău de liniște. Ce faci acolo? Eu iau Biblia, citesc Biblia și zic că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și apoi îmi exersez mintea mea sănătoasă și mă întreb cum pot să aplic în viața mea și în viața altora ceea ce am citit. Bun. Atunci înseamnă că atunci tu, la timpul ăsta al tău de liniște, nu ai o întâlnire cu o persoană vie cu care vorbești. O, nu, nu! Păi măi, Jody, tu n-ai părtășie cu Dumnezeu, tu ai părtășie cu o carte. Acum vreau să știți că sunt mulți teologi evanghelici care sunt îndârjiți pe poziția asta, că Dumnezeu nu mai vorbește nimănui astăzi. Și când ei mă aud vorbind cum vorbesc, vor zice, păziți-vă de omul ăla că ăla vă duce în rătăcire. Așa că eu vă spun, n-aș fi cinstit dacă nu v-aș spune, fiți atenți că alți teologi cred exact altfel decât spun eu. Vreau să spun ceva interesant. Cultul baptist din America În America sunt 30 de feluri de baptiști. Sunt 30 de uniuni baptiste. Așa că să nu ziceți că baptiștii americani sunt așa sau așa, că trebuie să întreb care baptiști, că unii sunt de un fel, unii de alt. Cea mai mare uniune baptistă e cea numită Southern Baptist, baptiștii de sud. Ăștia au 17 milioane de membri, e cea mai mare uniune protestantă evanghelică din America. Acum, marea majoritate a lui Southern Baptist erau pe linia asta, teologilor, că Dumnezeu nu mai vorbește azi, de când i-a dat Biblia. Acum vreo 15 ani, 20 de ani, cam 20 de ani de atunci, un misionar care a fost, nu știu unde, în Indonezia sau pe unde, a venit la Vatra, a venit acasă și a scris un curs de lecții pentru frați, intitulat Experiencing God. E tradus în limba română, l-au tradus niște frați de la Brașov și l-a răspândit Uniunea Baptistă din România, de fapt noi, Societatea Misionară Română, l-a tradus Experiencing God, de autorul e Blackaby. Blackaby a venit și a șocat cultul întreg, spunând, fraților, e vorba de o întâlnire reală cu o persoană reală care e vie și trebuie să trăiești real cu persoana asta reală. Pe Dumnezeu îl experiezi. Noi, greu de folosit expresia așa, noi zicem, îl trăiești. E ceva care e viu și care îl simți. Știi că e acolo. Și în cursul acesta are și un capitol în care spune clar că Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și îl auzi și îl înțelegi. Aia înseamnă să trăiești cu o persoană reală. Cursul a fost extraordinar de bine primit, dar au fost și teologi care au murmurat, știi? Că era împotriva concepției lor. Și atunci Blackaby, care e mai bătrân, cu băiatul lui, care acum e și el teolog, au scris amândoi o carte, numai cu capitolul acela dezvoltat, cum ne vorbește astăzi Dumnezeu. Dar înainte de ei a mai fost tot în Southern Baptist un autor pe nume Dallas Willard. Noi am publicat câteva cărți de ale lui, dar prima carte care am publicat-o noi a fost În căutarea călăuzirii. Mai târziu, Dallas Willard a mai șlefuit-o puțin și a publicat-o cu un titlu nou, Hearing God. Cum să-L auzi pe Dumnezeu? Noi tocmai lucrăm acum să obținem din nou contractul cu editura, că vrem să o publicăm din nou, să vedem ce modificări a adus ca să le includem și noi. Dar, că noi de mult n-am mai fost, cartea s-a vândut, În căutarea călăuzirii, tradus acum Cum să-L auzi pe Dumnezeu. Probabil că noi vom tipări-o tot cu titlul vechi, În căutarea călăuzirii, pentru că ni s-a părut mai, în românește vine mai bine. Dar oricum, consider că cea mai bună carte care o avem, carte întreagă despre modul în care ne vorbește Dumnezeu și ne călăuzește Dumnezeu, este cartea aceasta lui Dallas Willard, În căutarea călăuzirii, sau ediția nouă, Hearing God, al auzi pe Dumnezeu. Sigur că asta au stârnit pe alții să scrie iar alte cărți și vă spun, sunt cărți pe partea cealaltă care spun clar, Domnule, nu te mai aștepta la nicio vorbire, pentru că Dumnezeu nu mai vorbește nimănui astăzi. Așadar, ca teolog corect, eu trebuie să vă informez că în lumea protestantă, în lumea evanghelică, subiectul acesta e controversat. Sunt unii de o părere și unii de alta. Și după ce v-am spus asta, după aia eu sunt liber să mă duc mai departe să vă spun cum cred eu. Numai fiți atenți ce trebuie să alegi. Dacă Dumnezeu nu mai vorbește astăzi, atunci să nu mai vorbești de părtășie cu Dumnezeu. Ai numai părtășie cu o carte. Să nu te aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească vreodată. El nu vorbește. Tu citești, îți imaginezi tu ce să vorbești duminică, dar să nu te aștepți vreodată ca Dumnezeu să-ți dea ce să vorbești, ce să predici. Acum, eu prin anii 70, nu știu de ce am abandonat obiceiul ăsta, dar știu că în anii aia așa începeam predicile. Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând sau în inimă să vă predic despre. Pentru că totdeauna primeam subiectul când mă rugam. Și aici vreau să vă spun două lucruri distincte despre vorbirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate vorbi cu o voce pe care o auzim din afară. Auzi o voce și știi că a fost o voce, ca un difuzor. Ai auzit ca la un difuzor. În 1968, toamna, s-a întâmplat ceva și dintr-o dată am auzit că o să-mi dea pașaport să mă duc într-o vizită în Viena. Dar erau niște condiții și m-am speriat. Și în clipa aceea am auzit o voce din afară. Spune-i da, fiindcă asta e ca să te duci în Anglia să studiezi într-un seminar de mâna întâi. M-am speriat pentru că nici nu-mi trecea prin cap așa ceva. Nici nu știam ce seminarii sunt în Anglia, n-aveam legături. Dar în seara aceea i-am spus scumpe mele soții, uite ce am auzit. Și nu vă spun cât am dezbătut amândoi, cu câtă agonie. Eu aveam atunci un frate păstor care mi-era duhovnicul meu, Simeon Cure, care fusese 5 ani în pușcărie pentru credința lui, om în care mă încredeam, pe care mă bazam. L-am chemat și i-am spus, uite ce am auzit. Măi, asta e de la Dumnezeu. I-am spus prietenului meu, Nicolae Gheorghiță. Și el a spus, asta e de la Dumnezeu. Mai aveam un prieten intim la Cluj și i-am spus și lui ăla. Și el a spus, asta e de la Dumnezeu. Așa că au fost 4 inși care au știut că eu am auzit o voce și m-am dus la Viena și la Viena consulul englez a uitat că mi-ar trebui viză română pentru Anglia și din greșeală mi-a dat viza pentru Anglia. Un pastor englez care l-am întâlnit în Viena mi-a plătit bilet de avion să mă duc până în Anglia. Nenea de acolo din Anglia pe care îl întâlnisem cu câteva zile înainte de plecare din Cluj, cum am ajuns la el, m-a dus să consult pe cineva în Oxford ca să aveam vize numai pe două săptămâni, să extind viza. Și profesorul ăla mi-a spus, păi dacă ai venit pentru asta, locul tău e aici. Păi unde e aici? Păi la Regent's Park College. Dar ce e aia? Păi ăsta e Colegiul Baptist în Universitatea Oxford. Ce? Aveți așa ceva aici? Și uite așa, în câteva săptămâni am avut bursă să studiez teologia la Oxford. Eu m-am dus pentru că am auzit o voce clară. Vocea asta clară am mai auzit-o de câteva ori. Poate voi mai povesti mai încolo altele. Al doilea mod în care ne vorbește Dumnezeu este Duhul Sfânt vorbind în mintea noastră. În gândurile noastre auzim o șoaptă și știm, ăla nu-i gândul meu, ci ăsta-i Duhul Sfânt. Și recunoști că e distinct de gândul tău. Numai asta vă spun, așa, câteva din cele mai ciudate experiențe ale mele. Totdeauna îmi place să fiu bine pregătit pentru predică. Știu exact ce mi-a dat Dumnezeu să spun, dar de câteva ori în viață mi s-a întâmplat, când am ajuns la Ambon, am auzit, nu asta e predica. Nu despre asta predici. Șoc, dar despre ce să predic? Altceva n-am. Dar, Doamne, dacă Tu altceva vrei, până mă scol, spune, până mă scol să vorbesc, spune despre ce să vorbesc. Și dintr-o dată, asta. Și am văzut imediat subiectul, schița. Și m-am sculat și am predicat ceva care n-am gândit dinainte. Și au venit oameni să-mi spună, frate, uite, eu am trecut prin cutare și cutare problemă și ăsta e răspunsul lui Dumnezeu la problema mea. Și era confirmare directă că Dumnezeu a vrut să dau altceva decât mi-am pregătit eu. Asta e celălalt fel de vorbire. Acum, în Evanghelie găsim două texte speciale în tema asta. Primul e atunci când treceau prin Samaria. Cei din Samaria n-au vrut să le dea găzduire peste noapte și doi ucenici furioși au avut o idee strălucită. De vreme ce avem așa mari puteri acum, dă nevoie să facem ca Ilie, coborâm foc din cer și ardem satul și de aici înainte nu mai avem probleme când mergem la Ierusalim. Interesantă reacția Domnului Iisus. El spune, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, inspirați, insuflați. Cu alte cuvinte, gândul acesta de a trăzni satul nu a izvorât din mintea voastră, nu-i gândul vostru. Un duh rău v-a insuflat ideea asta. Fii atent că noi zicem, mi-a venit un gând. Dar câți dintre noi ne întrebăm, de unde mi-a venit? Mi-a venit un gând. De unde? Cine ți l-a dat? Al doilea text, Ioan 13, unde Ioan ne spune că diavolul i-a pus lui Iuda în gând să îl vânde pe Domnul Iisus, în gând sau în inimă, e tot acolo. Gândul de a-L vinde pe Domnul Iisus nu s-a născut în capul lui Iuda. Gândul acesta i-a fost insuflat. Cum ne vorbește diavolul? În călătoria creștinului, sper că mulți ați citit-o, dacă n-ați citit-o, căutați-o, John Bunyan, carte extrem de frumoasă și de bună, în călătoria lui către cer, creștinul la un moment dat trece prin Valea Umbrii Morții. Și în întunericul acela, un drăgușor se lipește de timpanul lui și începe să înjure groaznic, să spună cuvinte porcoase la adresa lui Dumnezeu. Și omul credea că el gândește așa. Și era îngrozit. Ce s-a întâmplat cu mine? Mi-am pierdut mințile, am căzut din har. Eu să gândesc așa ceva despre Dumnezeu? Eu să am asemenea gânduri? Până când și-a dat seama că e acel drăgușor acolo care îi șoptește asta și i-a spus înapoi a mea, Satana, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Acesta e un mod, cred eu, biblic de a înțelege cum ne vorbește diavolul. În 1 Ioan 4:4 ni se spune că cel ce e în voi e mai tare decât cel ce e în lume. Duhul Sfânt e în noi. Diavolul e în afară. El vrea să-mi șoptească gânduri. La cel născut, numai o singură dată, la cel care trăiește după lumea asta, citiți Efeseni 2, versetul 1 și 2. Între ei eram și noi odinioară când trăiam după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și apoi adaugă, când trăiam după îndemnurile firii noastre pământești și ale minții noastre. Adică, când eu trăiam după gândurile mele, nu trăiam după gândurile mele, ci trăiam după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării. Atunci el era în noi. Dar când vine Domnul Iisus, el îl scoate afară. Și el e cel mai tare care e în noi. Au apărut cărți în ultima vreme despre lupta spirituală, care vorbesc despre forțele acestea demonice care atacă și asaltează chiar și pe cei credincioși. Unul dintre experții în domeniul ăsta e unul Neil Anderson. Are două creste traduse în românește, dar nu știu cu ce titlu. Orice caz, e vorba de bătălia spirituală, cam așa ceva. Dar acum Neil Anderson îți explică pe larg cum lucrează forțele astea demonice, cum caută ele să pună stăpânire, cum îi dirigează ea pe unii oameni, ele pe unii oameni. La o conferință care în America, unde el preda un curs cum predau eu aici, cineva i-a spus că știa teologia lui, frate, dar Duhul Sfânt nu ne vorbește. O, nu! Duhul Sfânt nu mai vorbește azi. El a intrat în tăcere, el și-a învățat la seminar. Și atunci fratele i-a spus, frate, duhurile rele ne vorbesc astăzi Să ne copleșesc vorbindu-ne, dar Duhul Sfânt nu ne mai vorbește, așa e? Oh, nu m-am gândit în felul ăsta. Păi așa să te gândești. Cum adică Dumnezeu lasă pe diavolul să ne vorbească, să ne asalte, să ne asalteze, dar la Duhul Sfânt îi spune, tu nu mai vorbi. Nu mai vorbi nimănui. Eu cred că nu avem absolut nicio bază biblică să credem că odată cu terminarea scrierii Bibliei, Duhul Sfânt a intrat în tăcere. În primul rând, Dumnezeu e același ieri, azi și în veci. Tot ce a făcut Dumnezeu în timpurile biblice, El continuă să facă și astăzi. Așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 10, tot ce s-a întâmplat celor din Vechiul Testament, s-a întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Și noi le citim ca să învățăm că așa procedează Dumnezeu și astăzi. Nu există bază biblică să credem că Dumnezeu a încetat să vorbească. Așadar, există două feluri, deci eu cred, și cu mulți alții, că Dumnezeu ne vorbește și astăzi, și că El vorbește așa cum a vorbit diferitor oameni din Vechiul și din Noul Testament, că noi trebuie să-i studiem pe ei și să luăm de peste tot toate învățăturile care li s-au dat lor atunci și toate experiențele care le-au avut ei și să zicem cum le-au avut ei, așa le putem avea și noi. Toate binecuvântările care le-au avut ei le putem avea și noi. Și în special, părtășia aceasta vie cu Dumnezeu. Se poate imagina că Dumnezeu să zică, înainte am vorbit față către față cu oamenii, dar acum nu mai vreau să vorbesc cu ei față către față. Le-am dat Biblia, treaba lor, și acum să se descurce. Diavolul poate să le vorbească, să le rătăcească mintea, dar eu nu mă bag. Imaginea aceasta nu-i face cinste lui Dumnezeu. Și imaginea asta nu are o bază biblică. Deci, suntem de părerea aceasta, eu sunt de părerea aceasta, că tot ce scrie în Vechiul și Noul Testament, în tema aceasta a comunicării lui Dumnezeu cu oamenii, continuă și de atunci încoace, și că cel mai frumos lucru în lumea aceasta este să trăiești în permanentă părtășie cu Dumnezeu. Și că lucrul acesta se învață. Da? Lucrul acesta se învață. Și ceea ce intenționez să fac eu în timpul acesta, în 3 zile, e să facem această școală de părtășie cu Dumnezeu. Duhul Sfânt se instalează în ființa noastră. Și ce e mai important să vedeți este că Duhul Sfânt se instalează în mintea noastră. Vă dau 2 texte care vi le dau după limba greacă, din păcate traducerea noastră aici e puțin deficitară. E vorba de Romani, capitolul 8, versetul 5 și 6. În românește spune așa, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Ascultați-vă rog cum scrie în greacă. În adevăr, cei ce gândesc după carne, trăiesc după carne. Pe când cei ce gândesc după Duhul, trăiesc după Duhul. Căci, versetul 6, mintea cărnii este moarte, pe când mintea Duhului este viață și pace. E așa de concentrat încât traducătorii s-au gândit mai să lărgim puțin noi, să parafrazăm lucrurile. Dar haideți să gândim exact cum a scris Pavel. Când eram nepocăit, nenăscut din nou, mintea mea era mintea cărnii. Adică mintea mea se uita totdeauna în jos și zicea: Măria ta carne, ce mai dorești? Eu să aici să satisfac toate dorințele și toate poftele tale. Și găsesc eu căi. Sunt destul de șmecheră să găsesc tot ce trebuie să te satisfac. Mintea cărnii. Acum, de când m-am născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a devenit Duhul minții mele. Și mintea mea a devenit mintea Duhului Sfânt. Interesant. Înainte, orice porniri îmi veneau, mintea zicea: dă-i drumul. Acum, când îmi vine un îndemn, fură minte, mânie-te, aud o voce care zice: Domnul Iisus, nu așa te învață. Tu, copil al lui Dumnezeu, nu procedezi așa. Vine o voce de undeva, de sus. Gândiți-vă că Pavel zice: cine se lipește de Hristos devine un singur duh cu el. Duhul meu era mort. Era atrofiat. Când a venit Domnul Iisus, a venit cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a făcut ca Duhul meu să învieze. Și s-au șurubat și au devenit un singur Duh, instalat în mintea mea. Și în Galateni 5:16 până la 18 spune: umblați călăuziți de Duhul Sfânt, adică ascultați ce zice Duhul și atunci nu mai împliniți poftele cărnii. Pentru că carnea poftește una, iar Duhul alta, poftesc lucruri contrare. Când erai nenăscut din nou, făceai ce vroiai, dar acum nu mai faci tot ce dorești, că nu te mai lasă Duhul. Și s-a complicat existența, înainte auzeai numai vocea de jos, vocea de la carne, de la firea pământească. Acum tu auzi și vocea de la Duhul Sfânt. Asta e imaginea pe care ne-o dă Apostolul Pavel despre omul născut din nou, om complicat.